Krievijas armija uzbrukusi Ukrainai ar droniem un raķetēm. Donetskas apgabala pilsētās nogalināti 3 un ievainoti 12 cilvēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 35 no 39 triecienu droniem Shahed. Savukārt 3 raķetes trāpīja daudzdzīvokļu ēku rajonā Mirnoharadā. Ukraiņi sašutuši par Romas katoļu baznīcas pāvesta Franciska aicinājumu sēsties pie sarunu galda ar Putinu. Pāvests mudināja Ukraiņus būt drosmīgiem un pacelt balto karogu, pirms situācija pasliktinās. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņoja, ka Ukraina nekad nepadosies. Francisku kritizē arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Sikorskis iesaka pāvestam mudināt Putinu būt drosmīgam un izvest savu armiju no Ukrainas. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs norāda, ka ļaunuma priekšā kapitulēt nedrīkst, ar to jācīnās un tas jāuzvar. Portugālē notiek pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Prognozē, ka socialistu valdīšana pēc vēlēšanām beigsies. Socialisti pie varas Portugālē bija 8 gadus. Tagad pie varas varētu nākt labējie spēki. Turklāt galēji labējai partijai Čega būs izšķirošā loma nākamās koalīcijas veidošanā, tā prognozē analītiķi. Eiropā vairākās valstīs panākumus vēlēšanās gūšas galēji labējās partijas, piemēram Itālijā, Ungārijā, Slovākijā. Latvijā tiesa kādam Pakistānas pilsonim piespriedusi vairāk nekā 6 gadus cietumā par 19 imigrantu neatļautu pārvietošanu pāri Latvijas robežai. Pēc soda izciešanas viņu izraidīs no Latvijas. Viņam būs aizliegta ieceļošana Latvijā vēl 7 gadus. Apsūdzētais visticamāk darbojies kādā noziedzīgā grupējumā. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija ir vērsusies valsts policijā saistībā ar pasniedzēju uzmākšanos studentēm. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Gunters Prānis augstskolas paziņojumā uzsver, ka ir pret neētisku rīcību, diskrimināciju un jebkādu seksuālu varmācību. Par pasniedzēju uzmākšanos studentēm ziņoja Latvijas televīzijas raidījums Kultūršoks. Stradiņa slimnīcas ārstiem 9 stundu operācijā izdevies izoperēt ļoti plašu balsenes vēzi. Pacientam ievietoja balsenes protēzi. Un tagad pacients var runāt. Ik gadu Latvijā atklāja ap 20 balsenes vēža pacientu, kuriem būtu nepieciešama balsenes protēze. Mediķi uzskata, ka balsenes ļaundabīgie audzēji rodas no ilgstošas smēķēšanas un alkohola lietošanas. Un vēl par sportu Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs ASV pasaules kausa posmā 12,5 km iedzīšanā šodien izcīnīja 21. vietu, bet Baiba Bendika 10 km iedzīšanā ierindojās 36. pozīcijā. Par laikapstākļiem Rīgā plus 1 grāds, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Latvijā gaidāms sauss un skaidrs laiks, lēns līdz mērens austrumu dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, bet valsts austrumos sals līdz -6-7 grādiem. Dienā +2-7 grādi. Rīgā skaidrs laiks, lēns līdz mērens austrumu dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra Rīgā naktī pazemināsies līdz -3-4 grādiem. Bet dienā būs +5-7 grādi. Laika tips naktī otrais labvēlīgs, dienā pirmais īpaši labvēlīgs.